Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 17 січня вітає вас Євген Рижик. Запрошую послухати наш півгодинний випуск, в якому буде про цьогорічний перепис населення Польщі. Довідаємося про новий календар на цей рік, якого видавцем є Товариження спадщини Підлаща. Іван Лабузінський буде розповідати про старі імена, які були в клініках. А на завершення зустрінемося з доктором Андрієм Єкатеринчуком. Темою розмови буде його перша книжка «Колективні ідентичності українців в періоді незалежності». А все розпочинаємо від колядки, яку виконує гурт «Гілочка з черемхи».
Нова радость стала, яка не бувала, над вертепом звезда ясна, на весь світ засияла. Над вертепом звезда ясна, на весь світ засияла. Де Христос родився, з деви воплотився, як чело
Польщі приблизно що 10 років відбуваються переписи населення. В цьому році буде черговий. Говорить про нього співголова спільної комісії уряду Польщі та національних та етнічних меншин доктор Григорій Купрянович.
Проведення перепису передбачене на другий квартал 2021 року. Має він відбуватися з 1 квітня по 30 червня. Основною формою проведення цього перепису в зв'язку з технологічними змінами буде перепис у інтернеті. Передбачено також інші форми перепису. Телефонна розмова проведена рахмістром. Третя форма – це безпосередній перепис. Невідомо, чи ця третя форма буде стосуватися. Саме нещодавно були зміни в законі про перепис населення в зв'язку з пандемічною ситуацією. Так що певний досвід дає цей реальніший перепис, який був нещодавно проведений. І цей перепис дійсно може бути загальним цього року, оскільки може охопити всіх мешканців Польщі. Підкреслюю мешканців Польщі, оскільки переписи беруть участь ті особи, які перебувають на території Польщі, не лише громадяни Польщі.
Навіть громадяни України чи Білорусі тут?
Ну, перепис показує актуальний стан суспільства в даний момент, тобто він списується всіх. Перепис населення стосується різних сфер життя. Його метою є діагнозувати стан держави, суспільства в даний момент. Серед запитань будуть також запитання, які стосуються національних і етнічних питань. Яка є пані народовість? Тобто це є пряме запитання про національну приналежність. Drugie zapytanie z tym powiązane. Czy odczuwa pani przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? To co będę powtarzać, co już było 10 lat temu, kiedy było przyjęte rozwiązanie w rezultacie rozmów między głównym statystycznym uprawnieniem ta wspólnej komisji Urzędu Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn pro sposób formowania zapytań, jaki stosuje się nacjonalności. Wtedy było przyjęte, że istnieje coś takie jak podwójna identyczność, że je ludzie, jakie mają podwójną identyczność, czują się na przykład i Łytowcami, i Polakami, czy i Białorusami, i Polakami, i same te podwójne zapytania mają daty i możliwość tą specyfiku takoż pokazać. Zwyczajno ceny obowiązkowe. Jak ktoś czuje się prosto Niemcem, poznaczuje prosto niemiecką nacjonalność. Jak ktoś ma podwójną identyczność, poznaczuje ci dwa elementy. Inne zapytania, jakie będę podczas tego przepisu z tej problematyki, będę stosować się mowy, jaką ludyna korzystuje się u chati. Będę zapytania, jakim językiem zazwyczaj posługuje się pan, pani w domu. I co jest zmiana w porównaniu z przepisem sprzed 10 roku, bo skiki tam było zapytania pro pierwszą mowę. Czy rodną mowę. Także były różne dyskusje na ten temat jeszcze przed 10 rokami. W każdym razie te zapytania zmieniają się. To co oznacza, że nie zawsze można będzie porównywać te rezultaty tych dwóch przepisów. W przepisie także przewidziane zapytania pro wyrozpowiadania i jak coś w ostatnim momencie pomijajcie, te zapytania zdaje się, będą także serde tych, jakie je zapytania obowiązkowymi. Jest sytuacja, kiedy ludzie z jakichś przyczyn poboją się skazać, kim one tak naprawdę czują się, jaką mowę mówić. I doświadczenie przepisu nasełenia w minułym pokazywał, że tak bywało. Tutaj forma prowadzenia przepisu przez internet z jednego boku może gwarantować anonimność. Ludzie może nie mówić z konkretną ludyną, tylko poznaczyć się w internecie i jak się dowierać się tej systemie, to daje możliwość bezosobowego kontaktu i szczerej odpowiedzi. Z innego boku, ja w rzeczy poboju, a nie z boku do jakich ludzi, czy wypadkowo ci dani, jakie one poznaczyć, nie można będzie personalizować. Tutaj bardzo wśród ludzi zjawia się bardzo sumniwiu. Oczywiście główne statystyczne prawnie zapewniają, że ci dani będą automatycznie anonimizowani i będą wykorzystywani wyłącznie dla statystycznych celów i nie będzie żadnej możliwości personalizować odpowiedzi do konkretnej osoby.
Malowniczy hanoczki, jaki przykraszają drewniane chaty, stały temoju kalendaria na 2021 rok, jakiego wydało Stowarzyszenie Spadczyn Podlasia. Wyszło win w ramkach projektu Szkoła Architekturnych Tradycji Piwnicznego Podlasia. Mówi głowa organizacji Mirosław Stepaniuk.
W tym roku to, że udało się jakby z tego projektu. Tematem, który nas interesuje, jest architektura, no to jasno było, że coś z tego na kalendarz, to że w kinem. Podumali, że ważnym takim elementem w architektury je ganki, taki jak który u nas praktycznie prawie, że w każdej chacie byli, tak? No one byli razne w różnym czasie, no ale każdy gospodarz chatiewko był jego jakiś taki najciekawszy, najchorszy. I to faktycznie nawet w tym nowszym budownictwie to też one robili się. Prawdę skazawszy, te ganoczki, one byli popularne wsiud. To znaczy, to nie tylko w naszym regionie, tak? I nie tylko w tym regionie, skażem, Sydney'ego Podlasza, bo i w takich, skażem, szlacheckich domach to te ganki byli. No zresztą sam ja dwory, tak jak kiedyś byli, to one byli z jakimiś gankami albo najmniej z kolumnami. Nasze ganki nie mieli kolumn, no ale mieli takie proste stopy często i miż tym wypełniali się jakąś ławoczką. I tak była taka popularna sprawa w najprostszych domach. Taka przybudówka była ważna, bo ona chroniła dwery przed deszczą, a można było przy tych dwerach jeszcze nie na porozie, tylko na ławoczce, na gankowi przysieść. A może takie posla rozwijali się albo u bogatszych ludzi, że i w tym periodzie miszwojennym to byli takie ganki, że oszklone. I to często nazywali się one werandami. Ale to, że było często tak, że ludzie przed sobą rywalizowali, pokazać jak bogatszy albo ciekawszy ganok, to było z tych szkiełek, to tam było ponad 100, a czasami ponad 200 samych malutkich szkiełek, które było wyciąć. Raznokolorowe albo byli normalne białe szkło, czyli przezroczyste. No a te ranie takie proste drewniane, to, że zdobili tymi wyryskami i to na gankach często byli ciekawe wyryski, bo tam no i wywiórka naszła się na takim gankowi, czego na narożnikach czy na dokonnikach nie było, to próbowali wsadzić na tym ganku. Także to często to był taki wyróżnik domu. I one no, jakby też nie powtarali się. Była taka inwencja, dumaj, że gospodara, bo to jakoś często budował ktoś, że po czasie, kiedy zbudowali chatu, to posta dostawali szczegankę. Też ten kalendarz wydali z gankami, to był taki trochę konkurs, tam zogłoszowali na Facebookowi, ludzie przesyłali zdjęcia, my wybrali najchorszy, który tam pasowali, też jakoś tam do miesiąciówko było sporo roku. Co prawda zimowych nie udało się jakichś konkretnych znajdzie. No i wydali taki kalendarz, on też bardzo takim popularnością już skażę cieszyć się, bo ludzie chcą tego mieć nie tylko z naszych tutaj terenów, ale i z Polski dzwonią, tylko wysłać. Tak, że myślę, że tak trafili z tematyką.
Mówił głowa Stowarzyszenia Spadszyny Podlasza dr Mirosław Stepaniuk. Temu i pocikawił się Sławomir Sawczuk. A w naszych czerwowych peradaczach rozpowimo jeszcze pro inszy kalendary na Nowy Ryk, niż inszym przyświadczonej zaliznicznikam z dobry wody kolo Kliszczel. Iwan Lobuziński, autor knyżki pro historię selata parafii Kleniki. Poprosił ja jego rozpowisty, jakie imena były popularnymi nazwami XIX ta XX stulecia.
Jak zbierał materiały do książki o Klenikach, zaczął przeglądać księgę parafialną z 30-tych lat. To księgi byli wszystkie parafiane wypisane z wszystkich wiosek. Założył w 33 roku Baciuszka Kulczycki. Mnie tak jakby zaciekawił, że to bardzo dużo imion było, zarówno tych żeńskich, jak i mužskich. Ja zaczął ich spisywać. To byli imiona, jak w 33 roku, to byli z 30-tych lat 20 wieku, ale również parafiane, które rodzili się już w 19, gdzieś od połowy 19 wieku. I tak mužskich było 180 imion, a żeńskich 83. To bardzo mnogo. Byli imiona, które byli popularne, jakieś tam Oleksieje, Iwany, Petry, ale w większości one pojedynczy, podwójny, po dwie osoby, trzy osoby z takim imieniem nazywali według spisku imion cerkownych u Baciuszki. Był spisek u wszystkich tych kanonizowanych świętych i było ponad 2000. Na każdy dzień ktoś tam przypadał i tak nazywali. No i jeszcze taka była, nazywali w ten sposób, że ktoś dzieciom rodziło się w ten dzień, mieli jakiś tam patronów i wybierali. akurat takie trochę dziwne te imiona. Muskie to Agafon, Avakum, Autonom, Chryzanf, Donat, Favalej, Ksenofont, Mina, Razumnik, Sozont. Ich mnogo takich było, a na przykład żeńskie to Alelania, Augusta, Fotina, Glafira, Kapitolina, Minodora, Olimpiada, Platonida. No oczywiście byli takie imiona, które były popularne i kilkanaście było, bo to na przykład nazywali syn rodzicia pierwszy, to po baćku, i tak była tradycja też nazywać. Mogę to rozkazać o się tym na przykładzie jednej wioski, najbolszej, Klenik. Ja zabrałem imiona, jakie u Klenikach od początku XX wieku do 80-tych lat, ale ja rozkażę o tych pierwszych. Pierwsza taka jakby część to imiona, które nadawali od początku wieku do bieżeństwa, do 15 roku. I też ich było dużo. Muskich to było 61, a żeńskich 47. Ale już byli takie popularne, których było bardzo mnogo. A później na przykład pojedynczo muskich imion 30 było, podnomrazowi, a żeńskich 20. Ale na przykład byli takie bardzo popularne. Iwan wystupał 53 razy, Wasil 53, Aleksiej 20, Petro 18, Mikołaj 14 i tam już zniżali się. A żeński to Wiera 69, Olga 53, Maria 44, Luba 24, Anna 21, Jawdosia 18. Ale to byli to, że imiona takie, które pojedyncze, na przykład Lew z muskich, Iiv, Flor, Nikon, Martynian, Serafim, Samuil. No i tak samo i żeński było takich Hionia, Serafima, Minodora. A że to i drugi okres, który ja, to dla mnie to okres, jak wrócili z bieżeństwa do końca wojny drugiej, to tam zaczęło imion coraz mniej stało. Że tych takich pojedynczych nie wystupało, tylko nazywali tymi najpopularniejszymi, bo w tym okresie od 20 do 45 tylko wystupało muskich 28 imion było, a żeńskich 26. Ale że takie byli popularne, to ich już było... W każdej rodzinie prawie był Iwan, bo Iwanu było 93 aż. Wasilów 78, Mikołaj 70, Władimir 41, Maria 87, Olga 73, Nina 50, Inwiera 43, Kateryna 43. A natomiast już ja tam taki jeszcze okresik od wojny do 60-tych lat, bo tam już zaczęli wchodzić nowe imiona, to jeszcze zmniejszała się liczba imion, bo na przykład w tym okresie ono 15 było męskich i 19 żeńskich, ale to już nowy, tak Jarosław, Szymon, Lucyna, Irena, choć to byli imiona części, które używali kiedyś, ale nie było takiej asocjacji, że to, no kto teraz Irena, a kiedyś nie Iryna. Czy jak powiązkowemu Oryna, Orynka, to nikt dobrze Iryna nie kojarzył, to jest jakby dwa różne imiona. No a może później to zaczęli iść, taki jest wszystkim historii innych. Choć ostatnio do tych starych nawrót je, którymi nazywali kiedyś.
Kiedy ja wyjdę aż na górę, od mnie słońce nie wtyczy, daj ja do ciebie zaoborę. Світи не опечі, стане сонце вогнем, щоб лякати мене, та не боюся я вогня, то моя земля, крила спечей, то моя земля, радість очей, то моя земля, і б'ється в мені гаряче серце моєї землі. Стану просто неба, коли почую вітер спів, то щастя більшого і не треба, ніж бути там, де ти хотів. Стане сонце вогнем, щоб лякати мене, та не боюся я вогня, то моя земля, крила з плечей, то моя земля. Стане сонце вогнем, щоб зігріти мене, як я люблю тепло вогня, моя земля.
to moja земля. То моя земля, крила з печей, то моя земля, радість очей, то моя земля, і б'ється мені гаряче серце моєї землі, крила з печей, то моя земля, радість очей, то моя земля, і б'ється мені гаряче серце.
Nieszczodawno u wydawnictwie Uniwersytetu imieni Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyszła książka Kolektywnie identyczności Ukraińców w periodzie niezależności. Її автором є науковий працівник Інституту соціології цього університету доктор Андрій Якатеринчук, який сам родом з села Кнориди Колобільська. Запитав я його про основні теми книжки.
Ну, книжка, сама ідея з'явилася, коли я став працювати в Інституті соціології УМКС. І моїм науковим керівником був професор Ришард Раджік, який як соціолог досліджував ідентичність Білорусі. І коли я став працювати разом із професором Раджіком у зв'язку з моїм походженням, знанням мов, з'явилася думка, щоб дисертація була присвячена якраз Україні. І у зв'язку з тим, що вся наша кафедра займалася темою ідентичностей, так вийшло, що я зайнявся ідентичністю українців після розпаду Радянського Союзу.
Ці зміни є динамічні. Останні результати то є з 19-го року, то в міру свіжі.
Так, трошки часу пройшло з дня захисту дисертації до дня виходу книжки. Книжка з'явилася з початком листопада 20-го року. Основне питання, яке собі ставив, працюючи над книжкою і над дисертацією раніше, яким шляхом іде Україна, яку модель нації українське суспільство хоче обрати, яку пропозицію мають інтелектуальні чи політичні еліти, і як ці думки сприймає суспільство. Чи, мабуть, є якісь бар'єри в нашій частині континенту? Більш поширеною є ця візія етнічно-культурної нації, тобто серед тих націй, які створювалися, формувалися без своїх держав. Нації базувалися на культурних цінностях, культурних ознаках, таких як мова, релігія, історична пам'ять чи колективна пам'ять. Натомість мене цікавило теж, наскільки ситуація змінюється у зв'язку з тим, що українська держава існує вже більше дві декади. Наскільки громадяни, які є двомовні, на щодень у щодних контактах родинних, чи на роботі, чи в університеті використовують українську мову, російську мову, чи вони прив'язані до цієї держави, чи ця мова, якою вони користуються, має значення у контексті їхніх геополітичних орієнтацій в умовах війни, яка виникла, це не була проголошена війна, але війну, яку започаткувала Росія. Дослідження заперечують ці тези, якими користувалася і користується російська пропаганда, медіа. Тобто бачимо надалі, що хоч в Україні маємо суспільство двомовне, вже там залежно від регіону і різні пропорції, серед населення, яке користується російською мовою, зростає почуття патріотизму. Зрештою, якщо подивитися на жертви серед солдатів чи добровольців, велика частина із них – уродженці російськомовних або двомовних регіонів. Тобто сама війна не те, що започаткувала якісь нові явища, вона надала нову динаміку цим явищам, які мали початок ще раніше. Конфлікт з Росією розвинув ситуацію в цей бік, де більш прив'язується увага до того, щоб люди, які користуються різними мовами, різного походження етнічного, зосереджувались на тому, що в них одна батьківщина зі всім культурним багаттям. Я би тут навіть вийшов трошки поза цей контекст України, бо можна теж глянути на північ, спостерігаємо за цим, що відбувається в Білорусі. І навіть якщо знаємо про рівень русифікованості білоруського суспільства, Там теж певні зміни відбуваються і відбувалися навіть тоді, коли фахівці, дослідники навіть вже трошки були втомлені, що переконані, що цих змін немає. Бачимо, що вони дозрівали, натомість не всі їх помічували. І це, думаю, вписується в подібний нурт, в подібну течію. Тобто свого роду емансипація відбувається, втома від старої еліти. Очевидно, складно тут, важко бути оптимістом. Бачимо, що в економічному плані ситуація не змінюється з дня на день. Не знаємо, що ще буде з Білоруссю. В контексті України можна, якщо шукати якийсь позитив на фоні цих не надто цікавих економічних показників, які загалом тепер у світі не є захоплюючими, що якщо подивитися на такі основні показники ідентичності, як патріотизм, як певні зміни у історичній пам'яті, це все показує, що рівень прив'язаності до української держави, до утримання державності зростає, збільшується українська національна свідомість. Ну і це, напевно, наслідок того, що українська держава триває, незважаючи на певні коливання, зокрема, пов'язані з втручанням зовнішніх сил, тобто Росії. За час від 2005 року, наприклад, до 2015, за дослідженнями Центру Разумкова, частка прихильників визнання виключно української мови як державної і офіційної, а при тому надання російській мові такого статусу, коли можна її використовувати як мову нацменшин в неофіційних ситуаціях, частка прихильників такої стратегії, такої думки зросла з 35% 2005 року до майже 56% 2015 року. Це очевидно не означає, що на практиці люди переходять на українську мову з російської, натомість це показує, наскільки сильне прив'язання до української мови як символу. Українська мова вважається символом державності, символом національної ідеї, навіть серед тих, які не використовують її у шалених контактах. Ну, можна теж у подібний спосіб сприймати ці зміни, які відбулися у релігійному житті. Після декад, десятиліть атеїзму спостерігається більше зацікавлення громадян у релігії. Це не означає, що зростає релігійна практика, натомість в контексті змін колективних ідентичностей для нас може бути цікавим те, що відбулося 2 роки тому і раніше, тобто створення Православної Церкви України, надання Томосу патріархом Варфоломієм. Тобто це теж певний етап емансипації, певної свободи, освободження від впливу Москви. Ну, не входячи в богословські деталі, церква використовується Росією як інструмент у цій гібридній війні. Тобто навіть якщо в Україні залишається Українська Православна Церква під юрисдикцією Московського патріархату, за останні роки бачимо суттєве збільшення частки тих, які підтримують Православну Церкву України, яка ставить наголос на ці елементи українськості у релігійному житті. Тобто навіть якщо людина є нерелігійною, навіть якщо людина не є практикуючою, цей контекст релігійний український стає символом незалежності.
Говорив науковий працівник університету імені Марії Складовської-Кюрі в Люблині, соціолог доктор Андрій Катеринчук, автор книжки про колективні ідентичності українців в періоді незалежності. І сьогодні то вже все. Запрошую слухати нашу наступну думку українську завтра о 18 годині 30 хвилин. За увагу дякую, Євген Рижик. На все вам добре.